الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
Estes incrédulos são os que tomaram a sua religião por vanidade e divertimento e os iludiu a vida material. Hoje esquecê-los-emos da mesma forma que vós esquecestes o encontro deste seu dia e por terem questionado, rechaçando os nossos versículos.